วันนี้ก็ได้มาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับก็ฟังเพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อให้รู้ข้อปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องนะก็หลักของการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ในหลักการของอริยมรรคมีองค์8ประการอยู่ในปัญญาในศีลในสมาธิเพื่อขัดเกลาลดละกิเลสนะทำให้หมดกิเลสหมดความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆที่เกิดจากกิเลสเพราะใจของเราที่มันยังดุยังโหดยังเหี้ยมอยู่นะบางคนมีทั้งโหดทั้งเหี้ยมมีทั้งโหดร้ายดุร้ายอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเพราะกิเลสนะท่านไหนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังดุเป็นทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจก็จะปลอดโปร่งไม่มีความดุร้ายไม่มีความโหดร้ายป่าเถื่อนใดๆเพราะว่ามีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่ดุร้ายส่วนคุณงามความดีที่เป็นกุศลก็จะมีแต่เมตตาเห็นอกเห็นใจช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่หมดกิเลสแล้วท่านก็จะมีจิตใจที่กว้างขวางปลอดโปร่งแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ไปว่าคนนั้นคนนี้ไม่ไปทิ่มไปแทงคนนั้นคนนี้นะครับวันนี้ช่วงนี้ก็จะอ่านพระสูตรพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับการบรรลือสีหนาถของท่านพระสารีบุตรเถระนะซึ่งท่านได้บรรลือสีหนาถหรือว่าได้กล่าวอย่างองอาจไว้ต่อพระพักเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติธรรมจนทำให้จิตใจของท่านมีลักษณะที่ดีงามปลอดโปร่งนะเป็นจิตใจที่ไม่มีความคิดกระทบกระทั่งหรือว่าไม่มีการไปโต้แย้งไปทำร้ายอะไรใครนะท่านก็จะเปล่งสีหนาถหรือว่าพูดอย่างอาถรรพ์เอาไว้นะพวกเราสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่คำว่าสักวันหนึ่งบางท่านอาจจะหลายชาติสักหน่อยหนึ่งอันนั้นก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะถ้ายังไม่ถึงยังไงก็ฟังไว้บูชาก็ได้อันนี้คือเรื่องของท่านพระสารีบุตรนะซึ่งพวกเราก็ต้องทำให้ได้สักวันหนึ่งนั่นแหละตอนนี้ยังโกรธอยู่อะไรอยู่ก็เป็นเพราะกิเลสแต่ถ้าหมดกิเลสก็จะไม่โกรธแล้วจะเป็นจิตใจที่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ยังสู้อยู่นะใครอย่ามาแย้มเดียวนะเขตของฉันเนี่ยตกเลยอย่างเงี้ยทำตรงนี้อันนี้ก็คือเนี่ยกิเลสมันยังแย้มอยู่ในใจของเรานั่นแหละมันก็เลยใครเข้ามาแย้มกับเราไม่ได้เราเลยสู้เขาอยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกิเลสมันยังครอบครองจิตใจของเราอยู่แต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีกิเลสแล้วกิเลสหายสูญไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะสูญไปเนี่ยไม่ใช่คุณงามความดีมีแต่กิเลสเท่านั้นที่สูญสลายหมดไปนะแล้วก็กิเลสนั้นเป็นเหตุของทุกข์ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่สิ้นไปนะก็มีอย่างนี้เท่านั้นแหละหลักความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็มาดูเรื่องการเปล่งสีหนาถของท่านพระสารีบุตรในคัมภีร์อังคุตตรนิกายนวกนิบาตสีหนาถสูตรข้อที่11สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีแล้วปรารถนาจะจาริกไปในชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงมา จงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดาเรียกท่านภิกษุนั้นทูลสนองรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระอานนท์ถือลูกกุญแจเที่ยวประกาศไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจักบรรลือสีหนาถต่อพระพักพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อ1ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างทิ้งของไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างทิ้งหนองบ้างทิ้งเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินมีความไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีเวรไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 2. ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 3. ไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างไหม้ของไม่สะอาดบ้างไหม้คูดบ้างไหม้มูดบ้างไหม้น้ำลายบ้างไหม้หนองบ้างไหม้เลือดบ้างแต่ไฟก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 4. ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดคูดบ้างพัดมูดบ้างพัดน้ำลายบ้างพัดหนองบ้างพัดเลือดบ้างแต่ลมก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 5. ผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดธุลีก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 6. เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าขาดเมื่อเข้าไปสู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 7. โคผู้เขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับการแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางตามทางแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดไม่ขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคผู้เขาหักไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 8. สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวอาบน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอาหรือรังเกียจซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่คล้องคอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 9. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะผมจีวรเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จ ไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆบุรุษผู้นี้เถิดก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั้นนั่นเองท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดดังนี้สีหนาทสูตรที่หนึ่งจบนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวบรรลือสีหนาฏนะท่านทั้งหลายก็วันหนึ่งก็คงจะได้กล่าวบ้างนะถูกด่าแล้วก็ไม่โกรธเป็นต้นนะรู้สึกว่าน่าจะได้กล่าวเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าชาติไหนก็ยังไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นท่านผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละกิเลสได้หมดแล้วนะจิตใจของท่านก็ไม่มีกิเลสในเมื่อไม่มีกิเลสก็จะสามารถที่จะรับได้ทุกๆเรื่องทุกๆอารมณ์แล้วก็เป็นจิตใจที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจิตใจที่ไม่โหดร้ายไม่หยาบไม่กระด้างต่างๆนะมีอุปมาอุปไมยหลายประการด้วยกันนะฉะนั้นพวกเราฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาเป็นเครื่องฝึกได้นะฝึกตัวเองก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะแพ้บ้างชนะบ้างอย่างน้อยก็ได้สู้ก็ยังดีนะแต่ของท่านนี่คือท่านก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละเป็นจิตใจที่มีความยิ่งใหญ่ไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนนะส่วนพวกเราก็ทำได้บางครั้งบางคราวบางเวลาก็ทำไปเรื่อยๆบ่อยๆก็สั่งสมหรือว่าทำกรรมฐานสร้างสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสำหรับตามเรื่องที่มีเหตุการณ์ให้ท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาฏนี้ก็คือมีอยู่คราวหนึ่งท่านพระสารีบุตรทูลลาพระพุทธเจ้าหลังจากออกพรรษาแล้วนะอยู่จำพรรษาในพระเชตวันและออกพรรษาจะจาริกไปในชนบทต่างๆนะเมื่อเดินไปก็มีภิกษุรูปหนึ่งมารายงานหรือว่ามาฟ้องมากล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรนั่นแหละนะมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าท่านพระสารีบุตรเดินไปแล้วจีวรกระทบตัวเองแล้วก็ไม่ยอมขอโทษนะเดินไปแล้วกระทบกระทั่งอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะก็ไม่ยอมขอโทษแล้วก็จะหนีไปเลยอย่างนี้คำตรงนี้นะก็ภิกษุรูปหนึ่งก็มาฟ้องนะครับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ภิกษุไปเรียกท่านพระสารีบุตรมานะท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระอานนท์ก็ทราบว่าเดี๋ยวท่านพระสารีบุตรจะบรรลือสีหนาฏก็คือจะพูดอะไรบางอย่างที่น่าอัศจรรย์สำหรับท่านที่เป็นระดับผู้ไม่มีกิเลสแล้วแต่ให้ท่านคิดเบียดเบียนกระทบกระทั่งใครนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะทีนี้ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเวลาอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรก็แหมลึกซึ้งแล้วก็มีอุปมาอุปไมยเยอะนะก็อยากจะให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังกันว่านี่พระอรหันต์เป็นอย่างนี้นะจะได้คล้ายๆกับว่าปฏิบัติกันอยู่จะได้มีตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้จะได้อยากเป็นบ้างก็เหมือนพวกเราฟังแล้วก็อยากเป็นบ้างไหมครับเนี่ยฟังแล้วน้ำลายไหลเลยไหมอยากเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะเนี่ยอยู่แบบไม่เบียดเบียนมันสบายอกสบายใจนะที่เรารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจโดนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้เบียดเบียนก็ไม่ใช่อะไรหรอกกิเลสเบียดเบียนใจของเราทำให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เนี่ยลำบากลำบนทุกข์ทรมานกันอยู่นะไม่ใช่ใครมาเบียดเบียนเราหรอกนะที่ใจของเราถูกเบียดเบียนถูกแย่งชิงพื้นที่เข้ามาก็คือกิเลสมันแย่งที่เข้ามานั่นเองนะแย่งที่บุญกุศลเข้ามาพวกเราก็เลยต้องมีความฉลาดมีสติคอยตรวจสอบตรวจตราดูอย่าให้กิเลสเข้ามาเพราะกิเลสมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเข้ามาทางช่องทวารต่างๆนะพระพุทธเจ้าของเราจึงให้มีอินทรีย์สังวรคอยระมัดระวังไว้เวลาที่ไม่มีกิเลสเข้ามาเป็นเวลานานๆเรารู้สึกว่าแหมสบายอกสบายใจเหลือเกินแต่พอกิเลสเข้ามานะโอ้โหวุ่นวาย กินเนื้อที่เข้าไปเยอะเลยบางท่านเนี่ยโหไฟลุกท่วมจิตใจของตัวเองบางทีไม่ใช่ลุกท่วมใจของตัวเองอย่างเดียวไหม้บ้านตัวเองแล้วไหม้ชาวบ้านด้วยตกชาวบ้านเรียบร้อยเลยทิ่มเขาเลยอะไรเลยอย่างนี้หนักไปนะแต่ว่าท่านพระสารีบุตรนี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้พวกเราก็ต้องฝึกไปนะฝึกก็คงจะได้บางส่วนบางแง่บางมุมไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็อย่างที่ผมกล่าวก็คือท้ายที่สุดทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะนั่งอยู่นะนั่งง่วงเหงาเหานอนกันบ้างนี่นะท้ายที่สุดวันหนึ่งก็จะได้เป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้ถ้าไม่ไปซะก่อนนะถ้าไม่ออกนอกทางซะก่อนแต่ไม่รู้ชาติไหนเหมือนกันไม่ทราบนะอันนี้ก็ในเมื่อลงสู่หนทางแล้วก็ต้องถึงสักวันหนึ่งส่วนจะถึงช้าถึงไวถึงตอนไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่นะก็ต้องว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ตามบุญบารมีตามความเพียรนะแต่แน่นอนต้องถึงได้ด้วยความเพียรจะมานั่งขี้เกียจแล้วคงจะถึงก็เป็นไปไม่ได้มันเลยครูไปหน่อยเลยพระอรหันต์ไปพระอรหันต์ทุกรูปมีความเพียรส่วนเราจะนอนเล่นอย่างเงี้ยยังเกินไปหน่อยนะฉะนั้นก็ค่อยๆทำกันไปใครจะช้าจะไวก็อย่าออกนอกลู่นอกทางก็แล้วกันเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำตรงนี้จะพักบ้างช้าบ้างอืดบ้างบ่นบ้างอะไรบ้างก็ขอให้เดินไปก็แล้วกันบ่นไปด้วยเดินไปด้วยก็ยังโอเคอยู่บางคนบ่นแล้วไม่ยอมเดินนะสินั่นลำบากตรงนี้นะฉะนั้นอย่างสมมติว่าโอ้ยเบื่อแล้วเกินแต่ยังเดินจงกรมอยู่มันก็โอเคอยู่นะที่ไปถึงนี่มันไม่ใช่เพราะบ่นหรอกเพราะเดินนั่นแหละแต่เดินบ้างบ่นบ้างก็ยังโอเคแต่บางคนบ่นแล้วไม่ยอมเดินสิไปนอนเฉยเลยอย่างนี้ก็เกินไปนะนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ท่านพระสารีบุตรก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วอย่างที่พวกเราทราบกันท่านก็มาบรรลือศีหนาถต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคนะครับก็แสดงจิตใจของพระอรหันต์นั่นเองแต่ว่าท่านพูดโดยอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งแล้วก็พวกเราก็พอเข้าใจได้เข้าใจง่ายเปรียบเทียบนะฮะพวกเราก็จะได้ว่าเออปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามนี้แหละฝึกไปได้ทีละเล็กทีละน้อยได้บางส่วนก็ทำไปสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆทำไปตัวมรรคตัวหนทางเราก็ทราบอยู่แล้วคือปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8เจริญปัญญาศีลสมาธิทำกรรมฐานต่างๆแล้วก็ทำเพิ่มกันเข้าไปนะครับอย่างนี้นะเมื่อภิกษุไปเรียกท่านพระสารีบุตรมาตามคำของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ถามท่านนะบอกว่าเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งเนี่ยกล่าวหาเธอว่าไปกระทบกระทั่งเขาไปทิ่มไปแทงเขาแล้วก็ไม่ขอโทษแล้วหนีไปเลยนะท่านพระสารีบุตรก็เลยเปล่งสีหนาดบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไปอันนี้ฉะนั้นสำหรับคนที่จะกระทบกระทั่งเบียดเบียนกระแทกคนอื่นได้ก็จะมีลักษณะเป็นผู้ที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายคตาสติไม่เอาจิตไว้กับตัวเองส่วนคนที่ตั้งมั่นอยู่ในกายของตัวเองอยู่เสมอใจไม่ออกนอกกายเลยเนี่ยจะไปคิดกระทบกระทั่งคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่ได้นะแต่บัณฑิตท่านพูดแค่นี้ก็รู้กันแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนเรานั่งอยู่ที่นี่นะนั่งฟังธรรมอยู่ใจไม่ออกไปนอกห้องเลยมันจะไปด่าใครได้ไหมจะไปกระทบกระทั่งใครได้ไงอย่าว่าแต่ในห้องเลยไม่ออกนอกกายเลยอย่างนี้ลองคิดดูที่ใจของพระอรหันต์เป็นขนาดนั้นจะไปคิดกระทบกระทั่งกระเทียบใครได้บ้างมันเป็นไปไม่ได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นมีแต่คนที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายเท่านั้นแหละไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายคตาสติมีแต่พวกใจส่งออกนอกแล้วก็กิเลสแทรกเข้ามาได้เท่านั้นแหละจึงจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นได้ส่วนท่านที่ตั้งมั่นอยู่ในกายตั้งมั่นอยู่ในกายคตาสตินะตั้งมั่นอยู่ในกายจิตเกิดที่กายจิตก็ตั้งอยู่ที่กายตั้งแล้วถ้าจะโน้มไปก็โน้มไปนิพพานไม่โน้มไปทางโลกเลยอย่างนี้จะมีเรื่องเบียดเบียนอะไรใครได้บ้างมั้ยครับเนี่ยไม่มีเลยโดยเด็ดขาดนะอย่างนี้เวลาเดินยืนนั่งนอนก็ตั้งอยู่ในกายถ้าจะน้อมไปก็น้อมไปนิพพานไม่ไปไหนเลยฉะนั้นมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งไม่มีเบียดเบียนไม่มีเวรอยู่ตลอดเวลานะส่วนพวกเราก็ต้องฝึกบ่อยๆเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายแล้วก็น้อมไปทางธรรมะนะอย่างนี้ก็ วลาที่จิตตั้งมั่นอยู่กับกายก็จะไม่เกิดกิเลสแต่ถ้าไม่ตั้งนะแหมไปทางโน้นทางนี้เดี๋ยวกิเลสก็เข้ามาแล้วนี่ท่านพระสารีบุตรก็เลยตรัสกราบทูลคำนี้ว่าภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไปนะหมายความว่าผู้ที่จะกระทบกระทั่งกระทบกระเทียบคนอื่นได้มีแต่คนที่ใจไม่ตั้งมั่นเท่านั้นส่วนพระอรหันต์นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะใจมีความตั้งมั่นอยู่กับกายและเอียงโอนไปทางนิพพานโดยฝ่ายเดียวฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องมีเวรมีภัยหรือไปเบียดเบียนกระทบกระทั่งใครโดยประการทั้งปวงนะส่วนพวกเรานี่ยังมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะนะเดินไปข้างหน้าเขาก็พวกเดินมาข้างหลังก็แหมแกเก่งนักใช่ไหมฉันเดินอยู่ข้างหน้านี่นะนะไม่ให้ทางแกสักอย่างดูสิแกจะไปทางไหนโน่นนะใจนี่ออกไปขนาดนั้นนะนะเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยทางมันเล็กนะแค่เราไม่ให้ทางมันมีปัญญาไปไหมไอ้หมอนั่นไม่มีแล้วจริงๆเราก็หมดปัญญาไปด้วยเพราะว่าไปเบียดเบียนเขานั่นเองนะอย่างนี้เรียกว่าความคิดมันไปแล้วมันเกิดความกระทบกระทั่งนะครับท่านพระสารีบุตรก็แสดงจิตใจของท่านที่เป็นพระอรหันต์ได้ผ่านการฝึกเพื่อละกิเลสมาแล้วเนี่ยด้วยอุปมาอุปไมย9อย่างด้วยกันนะอุปมาที่1ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างทิ้งของไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างทิ้งหนองบ้างทิ้งเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ใจของพระอรหันต์จะเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็คงจะมีบ้างเป็นบางครั้งนะแค่บางครั้งนะแต่ว่าน้อยบางเหลือเกินบางคนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะโหตบคืนแย้งคืนรักชังวนอยู่กันนะถ้าเขาทิ้งของสะอาดมาก็ดีใจทิ้งของไม่สะอาดมาก็เสียใจวนเวียนไปอยู่นั้นนะแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านมีใจเสมอด้วยแผ่นดินเป็นมหคตะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมฝึกไว้ให้จิตใจของเรานี้ขยายระยะเวลาในการมีความเสมอกันเหมือนแผ่นดินรับทั้งดีทั้งไม่ดีได้นะรับทั้งชมชมมาก็อย่าไปดีใจนะด่ามาก็อย่าไปเสียใจเป็นกลางไว้รับมานะพอไหวไหมครับเนี่ยบางคนรับไหวเฉพาะคำชมนะชมเท่าไหร่มาเถิดอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะอย่างนั้นนะฉะนั้นเขาชมมาก็ให้เป็นกลางๆไว้นะเขาด่ามาก็ให้เป็นกลางๆไว้เราก็ยืดเวลาไปเรื่อยๆท่านพระสารีบุตรนี้ได้ตลอดชีวิตของท่านส่วนพวกเราได้สักครึ่งชั่วโมงโอแล้วนะก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายเรื่องขยายเหตุการณ์ไปเรื่อยๆบ่อยๆนะด้วยอาศัยกรรมฐานบ้างอาศัยสติปัญญาเราค่อยๆทำไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะจิตของพระอรหันต์นั่นเองท่านมีใจเสมอด้วยแผ่นดินนะครับอุปมาที่2ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นะมีใจเสมอด้วยน้ำและที่สำคัญน้ำก็มีความร่มรื่นมีความร่มเย็นนะฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความร่มเย็นต่างๆนะท่านมีใจเสมอด้วยน้ำอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นของน้ำก็คือใครจะล้างของสะอาดไม่สะอาดอย่างไรก็รับได้หมดไม่มีความอึดอัดระอารังเกียจใจของท่านที่เป็นพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละนี่อย่างนี้นี่อุปมาที่2อุปมาที่3ไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างไม่คูดบ้างไม่มูดบ้างไม่น้ำลายบ้างไม่หนองบ้างไม่เลือดบ้างแต่ไฟก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใด ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี่เป็นอุปมาที่สามท่านมีใจเสมอด้วยไฟที่มันไหม้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็ไหม้ไม่บ่นเลยไม่อึดอัดไม่ระอาอะไรนะอย่างนี้นะครับอุปมาที่สี่ลมลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดคูดบ้างพัดมูดบ้างพัดน้ำลายบ้างพัดหนองบ้างพัดเลือดบ้างแต่ลมก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นะครับจิตใจของพระอรหันต์ท่านเนี่ยจะไม่มีเวรไม่มีอะไรทิ่มแทงจิตใจของท่านได้เพราะท่านไม่มีเวรแก่ใครๆไม่มีความเบียดเบียนอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเลยเพราะความเบียดเบียนในจิตใจก็คือกิเลสนั่นเองนะไม่มีอะไรเบียดเบียนใจเราได้นอกจากกิเลสนะอันนี้พระอรหันต์ท่านไม่มีท่านก็มีจิตใจที่กว้างขวางปลอดโปร่งไม่ว่าจะมีอะไรมาท่านก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งไม่มีอะไรเบียดเบียนอยู่แล้วเหมือนกับลมนะนี่อุปมาที่4นะครับอุปมาที่5ผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดธุลีก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นะนี่ก็เป็นอุปมาที่5นะอุปมาใจของท่านนี้เหมือนผ้าสำหรับเช็ดฝุ่นเช็ดธุลีต่างๆเช็ดได้หมดนะเช็ดของสะอาดก็ได้เช็ดของไม่สะอาดก็ได้เช็ดอุจจาระในห้องน้ำเช็ดปัสสาวะก็ได้ไม่มีบ่นนะเหมือนกับพวกเราใช้กระดาษทิชชู่นี่สั่งน้ำมูกก็ทิชชู่นั่นแหละนะเช็ดหน้าก็ทิชชู่นั่นแหละแต่ไม่ใช่ทิชชู่อันที่เช็ดน้ำมูกคนละทิชชู่กันนะอย่างนี้ก็อันเดียวกันมันก็ไม่ยอมบ่นไม่ยอมอะไรนี่มันก็เช็ดได้หมดแหละนะใจของพระอรหันต์ก็ประมาณอย่างนี้แหละนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสามารถที่จะรับได้ทุกๆเรื่องดูแลได้ทุกอย่างทุกคนไปนี่อย่างนี้ฉะนั้นใจของเราจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงเราก็ดูเอานะครับนะฉะนั้นจะเป็นคนโหดร้ายเบียดเบียนป่าเถื่อนนี่ไม่ได้ไปนะต้องเป็นคนที่จิตใจดีงามแล้วก็อ่อนโยนไปเรื่อยๆรับเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆนะก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับนี่อุปมาที่5นะต่อไปอุปมาที่6เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อันนี้ใจของพระอรหันต์ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรได้เปล่งสีหนาถคำที่อัฏฐานว่าใจของท่านนี้เสมอด้วยเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงเด็กๆที่เขาเป็นพวกตระกูลต่ำๆมากๆนะเวลาจะเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือในนิคมก็ตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปเท่านั้นนะไม่มีว่าจะเข้าไปทางไหนแล้วตั้งจิตโดดเด่นหรือเราเป็นคนสำคัญอย่างโน้นอย่างนี้เข้าไปไม่มีนะไม่ใช่ว่าแม้ห้องนี้ขาดเราไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่ตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปส่วนใหญ่พวกเราแม้ตั้งจิตแม้บางทีนะแก่ๆไปนะงานนี้เราแก่ที่สุดแล้วฉะนั้นแม้เราเป็นร่มไทรของทุกคนจนเป็นร่มไทรตัวเองยังจะไม่ได้จะล้มทับตัวเองตายอยู่ยังไม่รู้เรื่องก็ยังวุ่นวายนี่อย่างนั้นเรียกว่ามันตั้งจิตไว้ผิดนะถ้าจะให้ถูกก็ต้องแบบนี้นะเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆทำแต่ให้รู้อันที่ถูกว่าเป็นอย่างไรนะก็ท่านพระสารีบุตรนะและเหล่าพระอรหันต์ท่านก็ทำได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านอยู่แล้วส่วนพวกเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ ค่อยๆขับกิเลสไปเรื่อยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่เวลาเข้าไปสู่หมู่บ้านนะตั้งจิตเหมือนคนจันทานนอบน้อมเข้าไปใครจะด่าจะว่าจะชมอย่างไรก็นะนอบน้อมยอมรับเหมือนเด็กจันทานเข้าไปเนี่ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนพวกเราเนี่ยเหมือนคนยิ่งใหญ่เข้าไปถ้าใครไม่ถูกชะตาหน่อยก็จะเตะเอาแล้วนะยังไม่ต้องทำอะไรผิดหรอกขอให้ไม่ถูกชะตาเท่านั้นแหละโดนด่าแล้วไอ้หมอนั่นลองคิดดูสิอย่างนี้นี่มันไม่ไหวแล้วอย่างนี้ตั้งจิตเหี้ยมโหดเข้าไปแล้วนะจะเอาแต่ตามใจชอบตลอดอย่างนั้นไม่ได้นะบางคนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะแค่ไม่ถูกชะตาเท่านั้นเนี่ยแช่งเขาแล้วนะอย่างนี้ก็เกินไปแล้วนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมตั้งจิตไปให้ถูกต้องมีเมตตาต่างๆถ้าตามนี้ก็คือตั้งจิตนอบน้อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนคนจันทานนี่เป็นอุปมาอีกอุปมาหนึ่งนะครับต่อไปอุปมาที่7โคผู้เขาหักโคตัวผู้นะโคตัวผู้ก็มีเขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับการแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางทางแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคผู้เขาหักไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นะอันนี้อุปมาที่7เหมือนกับโคตัวผู้ที่เขาหักเรียบร้อยแล้วแถมเป็นโคที่นิสัยดีด้วยสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกหัดมาดีเดินเข้าไปตามถนนหนทางก็ไม่ขวิดใครๆไม่ไปวิ่งเสียบตูดใครอะไรใครเพราะว่าเขามันหักแล้วแถมได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะคุ้นคนแล้วอะไรแล้วนะเดินไปก็เดินอย่างเรียบร้อยไม่ดีดนู่นดีดนี่ไม่เอาเท้าดีดนู่นดีดนี่หรือไม่เอาหัวไปชนใครนะอย่างนี้ก็เหมือนจิตของท่านพระสารีบุตรที่มีใจเสมอด้วยโคผู้เขาหักนะไม่มีเรื่องที่จะไปทิ่มแทงไปดีดไปขวิดอะไรใครนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้อุปมาที่7นะพวกเราก็ลองพิจารณาดูถ้าพวกเรายังรู้สึกว่าจะไปขวิดไปดีดไปเสียบไปแทงคนนั้นคนนี้ได้อันนั้นก็คือกิเลสนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันไปนะส่วนพระอรหันต์ท่านแก้ไขกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเราต้องฝึกกันไปนะครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้ต่อไปอุปมาที่8สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวอาบน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอาหรือรังเกียจซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่คล้องคอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้นะก็อย่างนั้นแหละนะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านก็เห็นร่างกายนี้อุปมาเหมือนกับสตรีหรือบุรุษที่เขาชอบแต่งตัวอาบน้ำแล้วก็มีซากงูซากสุนัขห้อยคออยู่นะฉะนั้นร่างกายก็เลยเป็นเหมือนซากสุนัขที่ห้อยคอพระอรหันต์อยู่ท่านก็ต้องดูแลบริหารกันไปแต่ไม่มีความยินดีชอบใจมีพวกเราชอบซากสุนัขบ้างไหมนะไม่มีใครชอบสักคนถ้ามันห้อยคอก็คงจะโยนทิ้งนั่นแหละนะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ท่านก็มีความรู้สึกกับด้านร่างกายเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นจิตใจของท่านข้อที่9อุปมาข้อที่9ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่นะก็นี่แหละร่างกายนี่เป็นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านบริหารไปเหมือนกับบุรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยช่องใหญ่น้ำไหลออกไหลเข้านะร่างกายของเรานี่ก็มีน้ำไหลออกไหลเข้ามีช่องหูช่องตาช่องปากช่องนะที่ทวารหนักทวารเบาต่างๆอย่างนี้นะนี่ก็เป็นอุปมา9อย่างด้วยกันนะครับนี่อย่างนี้ถ้าอุปมา7เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับด้านจิตของท่านที่มีความเสมอเป็นอย่างนั้นนะเสมอด้วยดินเสมอด้วย น้ำเสมอด้วยไฟเสมอด้วยลมเสมอด้วยผ้าเช็ดตุลีเสมอเหมือนกับเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงเสมอด้วยโคผู้เขาหักอันนี้เป็นอุปมา7อุปมาแรกส่วนที่8กับที่9นี้กล่าวถึงตัวร่างกายนะร่างกายของท่านนี้เหมือนกับสิ่งที่ห้อยคอเอาไว้ของไม่สะอาดซากงูเป็นต้นห้อยคอไว้นะหรือว่าอุปมาเหมือนกับบุรุษที่ต้องประคองถาดมันข้นอยู่นะเหมือนกับที่ท่านดูแลบริหารกายที่มีช่องน้อยช่องใหญ่เนี้ยนะให้น้ำไหลเข้าไหลออกอยู่ก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ทิ้งไปแล้วก็มี9อุปมานี้นะครับอย่างนี้เมื่อฟังดังนี้แล้วภิกษุที่กล่าวตู่กล่าวหาท่านพระสารีบุตรนี่ก็สำนึกได้ก็เลยขออภัยขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้อย่างนี้นะครับนะพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวถึงวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องนะพวกเราก็ได้ฟังไว้แล้วเมื่อกี้วิธีแก้กรรมที่ถูกต้องก็คือต้องรู้จักสิ่งที่มีโทษว่ามีโทษแล้วก็สำรวมระวังอย่าไปทำอีกอย่างนี้นะอย่างนั้นแหละเป็นความเจริญในอริยวินัยพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่กล่าวประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยครับนี่วิธีการสำหรับคนที่ทำความผิดแล้วอยากจะเจริญในอริยวินัยก็ต้องเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันผิดมันไม่ดีมันมีโทษพอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมก็คือสิ่งที่มีโทษนั้นเป็นสิ่งไม่ควรทำก็ต้องรู้จักว่ามันไม่ควรทำเป็นของควรละพอรู้จักอย่างนี้แล้วทำคืนถูกต้องแล้วก็สำรวมระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าไปทำอีกเพราะบางครั้งถึงแม้เราจะรู้แล้วว่ามันเป็นของมีโทษบางทีขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมระวังก็ยังไปทำอีกฉะนั้นต้องสำรวมระวังอย่าไปทำอีกนี่แหละเป็นความเจริญในอริยวินัยนะอย่างนี้นะครับพวกเราก็จะได้ทราบเอาไว้ก็พวกเราก็คงเคยทำผิดอะไรมาเยอะแยะแล้วจนไปขอขมานั่นนี่อะไรมากมายบางคนก็ขอโทษเจ้ากรรมนายเวรจนเจ้ากรรมนายเวรสายหน้าไปหมดแล้วเพราะว่าขอโทษแล้วก็ทำอีกขอโทษแล้วก็ทำอีกไม่รู้จะขอทำไมก็ไม่รู้นะสมมติว่าผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเนี่ยท่านมาด่าผมแล้วมาขอโทษอาจารย์ขอโทษด้วยที่ด่าอาจารย์เมื่อวานพอวันนี้มาอีกแล้วด่าอีกแล้วนะวันต่อมาก็มาด่าอีกแล้วอย่างนี้มันอย่าขอโทษดีกว่าเลิกด่าไปเลยนะอย่างนี้เลิกด่าไปไม่ต้องขอโทษก็ได้เล่นขอโทษกันแล้วก็ด่าอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นที่เป็นความเจริญในอริยวินัยก็คือเห็นโทษโดยความเป็นโทษและทำคืนตามธรรมสิ่งที่ไม่ควรทำก็ต้องไม่ควรทำต้องมีความรู้จักพอรู้จักแล้วก็ต้องสำรวมระวังเพราะคนเรายังมีกิเลสเนี่ยเวลาขาดสติมันก็ต้องทำผิดได้วิธีการก็คือต้องระวังต้องสำรวมต้องระมัดระวังไว้ถ้าไม่ใส่ความระมัดระวังมันก็ทำผิดอยู่เรื่อยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พวกเราจึงต้องรู้จักวิธีแก้ไขความผิดพลาดให้ดีนะวิธีแก้ไขก็คือให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษนะเห็นรู้จักแล้วว่ามันไม่ควรทำก็ระวังอย่าไปทำนะสำรวมระวังไว้ฝืนไว้หัดไว้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการบรรลือสีหนาฏของท่านพระสารีบุตรนะครับแล้วก็มีเรื่องเสริมเข้ามาด้วยก็คือเรื่องวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกแก่ภิกษุที่ท่านกล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรนะไปใส่ร้ายว่ากันเถอะใส่ร้ายผู้อื่นที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยใส่ร้ายพระอรหันต์เนี่ยโอ้โทษหนักทีเดียวตามเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าท่านพระสารีบุตรไม่อดโทษให้นี่สมองแตกเลยศีรษะแตกเป็น7เสียงเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นการไปกล่าวตู่ผู้ที่มีคุณธรรมเยอะนี่โทษก็เยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ส่วนว่าถ้าผิดไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรก็ต้องเห็นโทษโดยความเป็นโทษทำคืนตามธรรมตามเหมาะตามสมนะ แล้วก็ต้องสำรวมระวังในการต่อไปอย่าให้เกิดอีกอย่าให้มีอย่างนั้นอีกอย่างนี้เป็นวิธีแก้ไขที่ถูกต้องอย่าไปแก้โดยวิธีอื่นๆซึ่งไม่ตรงไม่ถูกต้องพวกเราโดยมากเนี่ยนะนิสัยต่างๆก็ไม่ค่อยแก้ไขอะไรส่วนใหญ่มีแต่กลัวเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมาลงโทษก็ต้องขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทำบุญแล้วก็อุทิศให้นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะบางคนอุทิศมากๆก็เจิ่มเพี้ยนอีกแล้วเอ๊ะถ้าเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญให้เขาเขาได้บุญเขาก็มีกำลังเยอะขึ้นเขามีกำลังเยอะขึ้นเขาต้องมาเอาคืนเรามากขึ้นสิฉะนั้นไม่ให้บุญมันดีกว่ามันจะได้ผอมลงโง่บรมเลยไปเรื่อยนะนี่มันมั่วฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปวุ่นวายให้รู้จักโทษโดยความเป็นโทษแล้วอย่าทำนั่นเองทีนี้คนเราเนี่ยมันมีกิเลสมันก็ทำได้วิธีการคือให้สำรวมให้ระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะนะให้ฝึกตัวเองให้พยายามบอกเตือนตัวเองนะก็เราเคยผิดแล้วเราก็มีประสบการณ์แล้วฉะนั้นคนมีประสบการณ์ก็ต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันผิดตรงนี้ต้องระวังเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ทำตรงนี้นะถ้าเราทำผิดแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเราก็รู้อยู่แล้วโอ้ถ้าเจอไอ้หมอนี่นะด่ามาเราก็ด่าคืนเอ๊ะมันเรามีประสบการณ์แล้วเราจะทำยังไงกับคนนี้ดีเราก็ต้องระวังไว้ระวังอย่างไรแต่ละคนก็ต้องมีวิธีการก็การสำรวมระวังนี่เป็นความเจริญในอริยวินัยนะไปฝึกไปครับอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะฮะนี้ในช่วงที่สองนี้ก็ได้พูดถึงการบรรลือสีหนาถของท่านพระสารีบุตรพวกเราทั้งหลายจะได้เห็นผู้ที่ท่านได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วจิตใจของท่านนั้นหมดพิษสงหมดกิเลสหมดความโหดร้ายแล้วมีแต่ความนิ่มนวลอ่อนโยนไม่มีความเบียดเบียนต่อใครๆเลยที่มีความเบียดเบียนก็เป็นเพราะกิเลสเท่านั้นเองที่มีความมืดมัวยอมรับอะไรไม่ได้ที่ยังแข็งกระด้างแข็งทื่อยอมรับอันนั้นได้ไม่ยอมรับอันนี้ก็เป็นกิเลสถ้าหมดกิเลสแล้วก็เหมือนแผ่นดินเท่านั้นก็ต้องยอมรับอะไรได้นี่เราจะได้เห็นหน้าเจ้ากิเลสได้ชัดขึ้นอีกนะเปรียบเทียบกับท่านพระอรหันต์ก็ได้ถ้าเราไม่เหมือนก็แสดงว่านั่นแหละเป็นกิเลสท่านยอมรับได้ทุกเรื่องถ้าเรายอมรับได้บางเรื่องไม่ยอมรับบางเรื่องอันนี้ก็คือกิเลสนั่นเองนะยอมรับได้บางเรื่องคือถูกใจกิเลสไม่ยอมรับบางเรื่องก็คือไม่ถูกใจกิเลสก็เท่านั้นแหละพวกเราจะได้รู้จักนะครับนี่ทำนองนี้นะถ้ายังเป็นคนที่แข็งกระด้างอยู่นะเป็นคนที่แหมไม่อาจจะรับนั่นรับนี่ได้เป็นคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมยังแข็งคือเข้าไปหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเข้าไปก็นับว่านั่นแหละเป็นกิเลสยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ครับอกหรือว่าครับประเทศหรือครับถนนไปเดินไปบางคนเดินไปในครับถนนเลยนะแถวนี้เดี๋ยวใครจะมาเดินน้ำหมาเดินมาเตะเลยอันนี้ก็แสดงว่ากิเลสมันครับหัวอกแล้วครับใจเราแล้วนะออกมาครับถนนทีเดียวนะเดินไปมองดูใครมาใกล้แถวนี้เตะไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็นับว่าแหมกิเลสเต็มที่ทีเดียวถ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลสก็จะมีลักษณะเหมือนเด็กจันทานตั้งใจนอบน้อมเข้าไปเดินขอแทรกไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละนะถ้าท่านอยู่ตรงนั้นข้าพเจ้าก็จะหลบมาทางนี้แล้วแน่จะไม่ไปทิ่มหรือไปเบียดเบียนอะไรใครแล้วก็ขอหลบไปขอทางเดินสักนิดนึงนะขอให้พอเดินไปซื้อกับข้าวเดินรอดไปวันๆก็พอแล้วนะไม่ต้องใหญ่โตอะไรนักหนาหรอกเพราะท้ายที่สุดพวกเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนาขอแอบอยู่กำแพงวัดเท่านั้นแหละกำแพงวัดก็คือเอาโกรธกระดูกไปยัดไว้แอบอยู่ขอแอบอยู่แถวนั้นนะฉะนั้นตอนที่ยังไม่ไปเป็นกระดูกนั้นขอแอบเหมือนกันแหละแต่แอบริมถนนนั่นนี่ก็ว่าไปไม่ไปยุ่งกับใครนะไม่ไปจิ้มไปอะไรใครเห็นหมาเดินมาก็ขอแอบทางนี้นะหมานะอะไรก็ว่าไปนะนี่อย่างนี้เรียกว่าใจของคนที่มีลักษณะไม่มีกิเลสนะนี่แบบนี้เราต้องตั้งฝึกไว้ต้องหัดไว้ไม่ใช่จะยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะถ้ายิ่งใหญ่ใหญ่โตอย่างนั้นก็เป็นแค่กิเลสโตเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับนะเราต้องให้ธรรมะเนี่ยเติบโตงอกงามให้เมตตาเนี่ยเติบโตให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเติบโตขึ้นมานะส่วนไอ้แข็งกระด้างตัวตนเติบโตนี่ไม่ช่วยอะไรหรอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละนะยิ่งโตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีที่ให้เขาทิ่มเขาท้องให้เขากระทบกระทั่งมากเท่านั้นพอที่ให้เขากระทบกระทั่งมากเท่านั้นก็ยิ่งเจ็บตัวมากเท่านั้น อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับฉะนั้นถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องสิ่งที่จะหมดไปก็คือกิเลสกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ว่าไปแล้วผลที่จะหมดไปก็คือทุกข์เหตุที่จะหมดไปคือกิเลสผลที่จะหมดไปคือทุกข์นั่นเองนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทุกอย่างก็ล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุผลนะครับนะกิเลสยังไม่หมดทุกข์ก็ยังไม่หมดนะถ้ากิเลสหมดทุกข์ก็หมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเป็นตามเงื่อนไขเลยเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับอย่างนี้เอาละบรรยายมาวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ